Eta argia aldizkareren ondarreko azkeneko alia mentxe dugu. Eta horretaz mintzatzeko beti bezala Jon Turner kazetariekin elkartiko ara. Egunon, Jon?
Egunon dizula bai.
Hola, eta bueno, euskera ikastea guziztuan noizko, hortxe galde modua, bidea erraztea estrategikoa da, eta bueno, marrazki bat ageri zaigu azalean, hola, bizkerara kutsiz persona bat, ez dakit hor laberinto itxurako taula bertzaldian duen euskaltegirat zuzendu naizik edo joan beharrez edo.
Hoi da, ez bai, Unai Gaztelumendik indu azaleko ilustrazioa, eta hoxe, ez azken finen gaia hoxe da, ez? Euskaltegian ba, doan ikasteko aukera ba, guztiz bermatu arte, ba, ze bide faltadan ikeko, edo, bueno, zenbat oztopo edo gainditu barritun zenbat papeleo ikasliak, ez? Erreportajean, jo, datu mordua eta gauza interesgarri piloa kontau ditu onintza irureta lankiak, aberre, laburtzen saiauko nahi pixka bat, bueno, beak aipatzen du sarreran, nola euskara doan ikasteko eskubidea aldarrikapen historikoa dan gurean, eta bueno, ba, gaur egun gori daon gai bada, ez? Inguru mari horretan, bi urrats esanguratsu eman berri ditu ABEK, hau da, helduen alfabetatze eta berreskualdentzerako erakundiak, batetikan zuzenduak C bat maila gainditu nahi duten gaztei, eta bestetikan A bat mailako entzat, ez? Horren ondorioz diru kopuru murritza ordainduta ikas dezakete EAEko ikasleek, eta ondorioz ere ba, matrikulazio kopuruak pixkana gora egiten ari dira, ez? Eta gainera, bueno, kasu batzuetan nabarmen gora, hori positiboa, baina bueno, hainbat eragilek dio euskal herritar guztiek euskara doan ikasteko duten eskubidea bermatzeko bide luzea dagoela oraindik egiteko, ez? Eta horri heldu dio ere erreportajean onintza iruretak, esan dugu A bat mailako entzako laguntza modukoak, C bat maila gainditu nahi duten entzako beste batzuk, horrek matrikula kopuruak ba, bikoiztera eraman ditu euskaltegiak, urrats potentea da, ABK hartu duen erabaki hoi, adibidez, Aizeotaino AEKako nazio kontseiluko kideak ere bueno, urrats importantea dela iritzi dio, baino ere, bueno, zehaztu du doan hitza erabiltzeak gaizki ulertuak eragin dituela, ez? Batzuetan, ez delako guzt, eta gero asaltzen du berak, zer izan barko litzateken AEKaren ustez doakotasuna, ez? Eta berak esaten du, batetikan ikasleak dirurik ez aurreratzea, audio berak, ba, batzutan ikasleek diru bat aurreratu beharra daukatelako matrikula egiten dutenean euskaltegietan, eta gero, bueno, baldintza batzuk kumplituz gero, diru hori itzuli egiten zaie, ez? Berak esaten du, hasieratik dirurik ez luketela jarri behar ikasleak, asistentzia 75%-tik gorako izan beharko lukela, ikas mailarik ezinbestan gainditu beharrik ez izatea, edo doan izatea gutxienez, 0 mailatik C batera, ez? Bueno, eta bar, eta bar. Hemen hasten dira hasten C bat, A bat, A bi, B bat, bueno, sigla pila daude, euskara maila iragozkion hemen datu diferenteak ematen dira. Oinarri hartuta bi txosten, batetikan sektoreak 2017an egindako doakotasunerantzko bidean proposamena, eta gero 2022an proposamen horri jarri zitzaion marko teorikoa, ez? Deitzen dena euskara ezagutzeko beharra helduen gan sustatzeko proposamena, eta bi hoietatik tiraka ba osatu du erreportajea onentza iruretak, esan dugu beren urratxoiek erreportajaren hasieran, eta gero pixka bat horri jartzen dizkie sektoreak pauso horri jartzen dizkion bueno, baina deitu diezazkegunak, ez? Adibidez, badira kasuak laguntzak eta jasotzeko bi ate jotzea beharturik daudenak ikasleak, adibidez EAEN, batetikan aberena jo behar dute, bestetikan udalarena, eman komunitatearena, eta hor gauzak inazpilatzen hasten dira, eta orduan sektorea dio ate bat jasotzea nahikoa izan beharko litzatekeela ikasleak diruz laguntzeko, ez? gero gainera lekuan leku ba ez da iguala ze laguntza jasotzen duen altsasuko batek, lizarrako batek, hori Nafarroan zentratuta ez tuterako batek, ez? Eta adibidez Gipuzkoan Irungo eta Errenteriako kasuak ere diferenteak dira, ba segun mankomunitateak, udalak zenbat zer laguntzen duen eta hor ere pues baremuak eta unifikatu beharko litzazketela aipatzen du sektoreak. Erreportajia luzea da esan dugu, gero kuadro batian agian bai, esan leike erreportajaren parterik nagusia da EAEko panoramak hartzen dula, eta gero bi kuadro aparte luzeetan, bai, Euskal Herriko Ipar Euskal Herriko egoera hitz egin dugu honetzak, eta bestetikan Nafarroakoaz, ez? Nafarroakoaz, bueno, ba, Javier Arakama Euskara Bideko zuzendari kudeatzaileak kontatu dizkionak eta jaso ditu, eta bueno, pues bukaeran esaten duna honentzak, hainbat adibide aipatzen ditu berak, eta esaten du, ba, adibide horietan ikusten dela, ikasle batzuek lortzen dutela, 10 euro batzuk baino ez ordainduta ikastea, baina beti ere dirua aurreratuta, ez? Eta bat ere aurreratu gabe ikasten dutenak administrazioko langileak direla aipatzen du berak, udalerri jakin batzuetako ikasleak, hori udalaren laguntzari esker, eta egoera zaurgarrian daudenentzako bekak eskuratzen dituzten herritarrak, ez? C1 mailako 16-18 urte artekoak ere iadora doan ari dira, 20 euroren truke, horri buruz ere hainbat azalpen ematen ditu nintzak, eta, bueno, esan dakoa. Ba, hoxe ez, C1 maila gainditu nahi duten gaztentzat, eta bat mailako entzate alako laguntza batzuk sortu die, pausoak ematen nahi die, baina eragile dioten ez, oraindik hankamotz daude, zentzu batian da, eta horri heldu dio reportajian honintzak.
Hola, Xeba, bueno, jendearen euskalduntzerako bideo oraindik gehiago restu beharra, eta Koldo Rabadan Izagirrekin egindako elkarrizketara aipatu behar dugu, gainera ez dakit argiarekin ez, lotura edo zer ikusi duen argitalpen bat dugu superbotereak, eta liburuaren egilea dugu, azkenean Koldo bera.
Bai, Koldo bera, eta jo, egu duela, noiz izango zen, hau bigarren liburua du Koldo Rabadanek, bueno, Larraugo eskolan irakasle aida, bea, Koldo Rabadan, eskola txikie da, ezkak izan bat urte izango, ian, pare bat, bidean liburua plazaratu zuen berak, argiarekin, sekulako arrakasta eukizun, eta orain bigarren liburu batekin datorrez, superbotereak, 10 urrats, eskola eraldatze bidean. Aipatzen dugu berak erreportajean, aurreneko liburu hortan duela bizpahiru urte kaleratutako hartan proposatzen zuen azala hausnarketa prozesu bat abitzea, ez? Ba, printzipio batzuen inguruko eztabaida sustatzea eskoletan eta bigarren liburu honek superbotereakek ba praktikotasun batetik heldu nahi diola gaiari, ez? Zentzu batean lehenbizikoa nola esan leike irakasle, agian guraso zuzendutako hainbat puntu jasotzen zirela liburu hartan, eta orain aurrak daudela erdigunean, ez? Jarriak superboterak aipatu ditugu, esaten do, bueno, galdetzen dio Gorka Peñagarritanok egin dio elkarrezketa, eta bueno, ume heldu dauzkagun gabeziei buruz hitzea galdetzen dio, helduak ba ikasleekin, osea irakasleekin gurasoak, eta berak aipatzen du Koldo Rabadanek, ba begirada kontua dala, ez? Segun eta nola begiratzen duzun, ba gabeziak superbotere gisa ere ikus daitezkeela. Markatua daukagula ikasle estereotipatu bat, eta orduan horretara heltze bidean gabeziak azaleratzen dizkiogula, eta gabeziak ikusi behar direla aipatzen du beak, guztiok ditugulako, are gehiago interesantea da ditugun gabezien jakitun izatea, baina baita ikasleek dituzten eta norberak dituen superbotere horien jabe izatea ere, ez? Eta berak alas esaten du horregatik aldarrikatzen dut aldaketa bat eskoletan, hau da, ikasle bakoitzak bere superboterea garatzeko eskolak sortu behar ditugula. Superboterea horrek, ba, bueno, izan leizke batzuk egola metaforiko xamarrak, egan egitea izan leike bat, baina, bueno, beste batzuk, ba, sormena lantzea, edo sortzaile izatea, edo irria, ez? Beste bat, horiek superboteriak, horri amar superbotere zerrendatzen ditu behak liburu, bueno, liburu fin xamarra da, alako marrazkikin eta osatua, esan dakoa, aurrenekoak, ostra, arrakasta politia ukizun, eta bigarrena honek ere itxura oso politia duka, ni kapitulo pare bat leitu itxut, eta ia esan, eskolaren paperaz, umea, irakaslea, gurasoak, hortaz, hausnartzeko, eta bueno, gainera bigarren honetan agian praktikotasunetik heldu dio gehiago, eta alako ironia, umore ukitua ere badute kapituloek, eta leitzeko oso atsegina da, ez? Eta, bueno, beste gabe interneten guk hor argiaren webgunean hor azokan badao liburu honi buruzko informazio gehiago, nola erosi, prezioak eta bar, eta gero esan, bueno, Koldo Rabadan Durangon ere izangoan noski liburua saldu, sinatzen, eta bestetikan azaroaren 27an bai inguru bat egingo dugu hor Gipuzkoako Larraulgo herrian, hango eskolan, eta, bueno, hainbat adituk hartuko dute parte, eta tartian, bueno, noski, ba, egila bera ere izango da, ez, dozen erdi lagun izango dira, maian bueltan, irakaskuntzan mundukoak, eta aurkezpena, pues hori, azararen 27an Larraulen.
Superbotereak, liburu bat, azai, superbotere horik izanen duen maskek edo ez, baina, bueno, ez ez hastia ondu bokatu, atal horretan, Exodo izeneko, bueno, laintxoa hola karri duzue, eta, bueno, ertxe isa sarearekin zer ikusi duen, ez da?
Hala da, bai, hau ekarri nahi nun pixka, da, bueno, gaia bolo-bolo da bidelako ez, hemen nahi da Kristo guztia, aberre isa edo lehenko Twitter sarea utzi behar dan eta beste noa baitea jun, bai, izan leke Blue Sky aipatu duten batek, mastodon.eus beste zenbaitzuk, eta bo, etengabe, ba, analisiak, eta bat eta bestia, eta sareetan batek aipatzen du zergatik utzi duen, beste urrengoak erantzuten dio zergatik jarraituko duen ekisen, eta bakoitza ba, arrazoi potolo baten jabe, ez, ematen du gehala, Gorka berez gertuak, ba, araldizkariko azken horri alde honetan gaiai heldu dio, behak, bueno, oikoa dauken ironia zorrotz eta kabroi horrekin, ez, berak aipatzen du, pues, batetikan batzuek ekintza antifasista gisa definitu dutela ekisetik alde egitea, eta total, beste batzuk, bueno, beren burua Stalingradon edo Euskalonon irudikatuz, ba, frontea ez usteko erreguka ari direla beraien tropa imaginario, ez? Saltxa badago, gua argian ere, bueno, aia, bagen meraman denbora, isaren, isak Twitterrek hartu duen bide hortaz ausnarrian eta, ba, bueno, toksizitatea, azken finean eskuin muturrakoa irudi bere gotorleku bilakatu duela, Elon Musk papera, ba, badaude hor gauza batzuk karrantzara egiten dutenak, eta, bueno, horregia ausnarketa prozesuan, da, gian, ba, bueno, aurrerago, ba, nango dugu honen berri ez, o, bueno, argiak zer egingo duen jakinaraziko dugu, isakin, Twitterrekin, eta gainontzeko sare sozialekin, eta, bueno, hemen gorkak dioena ez, bukaeran, hau gustatu zait, hemen deno daukagu opinioa, eta denok esan behar dugu zerbait, egiten duguna egiten dugula ere sare sozialetan, eta beraz du alaxe bukatzen du artikulua, benetan espero dut, hemendik aurrerakoan, zer nahi gertatzen dela ere, mota horretako plataformetan egiten dugunari importantzia gutxixiago emango diogula, baita bide batez gure buruei ere, horrela, orokorkiro. Hori berak dioena, ez? Bueno, azkenean, ba, berak dioena. Batekoak eta bestekoak, bakoitzak berea defendatzen, ematen du, ba, bakoitza egia absolutoren jabe garela, eta gustatzen zaigula egia hori, ba, sare sozialetan aipatuta, eta jendea konbentzitzea, ez?
Ba, hortan, hoiek eta gehiago argia aldizkarian betire ja, hilabete ondarrean gaude, eta horrekin batean, larrun ere heldu zaigu, eta untekoan, bueno, gainera, azken egunotan hortxe puri-purian eta hainbat tokitan agertzen ari zaigu Fermin Muguruza, do arek emandako do egindako konzertu bat tarteko, eta bueno, Fermin Muguruza, hori dugu larruneko protagonista 40 urtez bide baten bile.
Hori ez, eta pentsatze datozen hilabetetan protagonista izango ala, ba, beste edabide askotan ez, baizu gaipatu dezu, aurrekoan larun batian, uste pasadan larun batian kontzertu emantzun, Martuteneko kartzelan, bueno, ba, besteak beste sarri-sarri kanta ezaguna jozun, hainbat jende kexatu zan, ba, COVID-e biktimen elkarteak eta beste hainbat, edabide batzuk polemika uspotu zuten, eta orain, pues horren ondorioz edo, Jaurlaritzako justizia saiak erabaki du, kartzeletan kontzertuak eta eman alizateko baldintzak gogortzea, ez? Horre, bueno, horrek ekarri du goiburuetara Fermin Muguruza, eta aparte aurrekoan duela egun bat edo bi prentsa aurrekoa eman zuen pixka bat esplikatzeko abiatzear daukan kontzertu biran eta ba bueno, ze taldeek joko duten, sarrera salmenta nola di joan, jo ba adibidez Donostiako kontzerturako hau izango ala ba datorren ekainean 25.000 sarrera jada salduta zeuzkan eta antza beste 10.000 jarri ditu salgai, ez? Gehi aparte Bilbo eta beste hainbat hiritan Biarritzen eta hainbat hiritan eskainiko dituzten kontzertu dituen kontzertu hoiek. Horri buruz, bueno, apur bat hitz egiten du elkarrezketan, Lander Arbelaitzek egin dio elkarrezketa mamitsua Fermin Muguruzari, baina, bueno, badakigu zenba saltxatan sartua dagoen Fermin, eta guzti horiek aipatzen dira reportajean, ez? Ez oso, oso, bueno, interesantia da, batetikan, ba, musikaren esparruari heltzen dio Ferminek, ba, zertan zen musika duela 30-40 urte, zertan den gaur egun, euskaraz kantatzeak zer suposatzen dion berari, aipatzen dira gabea aitutako proiektu edo taldiak, kortaturen garaia hitz egiten du, negu gorriak, eta dut, eta beste hainbat, esan ozenki diskoetxea zere aitzen da, bueno, diskoetxen papera zere solasten da, eta gero bestetikan, bueno, pixka panorama musikalarekin lotuta Euskal Herriko errealitatea zere hitz egiten dut, eta bereziki Euskal Gatazkak poliziaren bueno, eta ze hitz egiten du, poliziaz, errepresioaz, gerra beltzaz, eskuin muturraren jazarpenaz, bueno, berak eriotza mehatxuak jasan izan ditu, Fermin Muguruzak berak, eta bueno, bere aurkako atentatu saiakeran bate berri ere ematen du elkarrezketan, ez, eskuin muturraren partetik. Badakigu Fermin nolakoa, zenba saltxetan sartu da egonen, itzein ere majo hitz egiten du, elkarrezketa oso oso potentea da, 16 bat orrialde badazka, eta gainera gero interneten bertsio luzeago bat sareratuko dugu, ez, orduan, ba, luze mintzatu zaio Fermin Muguruza Lander Arbelaitz kazetariari, eta bueno, ba, esandakoekin osatu dugu larrun monografikoa, esandakoa 16 horri, ba, Fermini indako elkarrezketa, 40 urtetan, ba, bizitzan ditunakin, ba, 11 kontu baitauzka kontatzeko irundarrak.
Aldatzeak eta mugitzeak pizten dit grina, hoxe azpimarratu duzu, eta, bueno, ongi, berari ongi datorkion errana do errana izan daiteke, ez?
Hori da, bai, beti aldatzen da, beti mugitzen.
Ederki, ba, hortan, Fermin Muguruza, Narunen, ba, Jon, hortan utziko dugu asteuntakoa duen astean ere aukera izanen baitugu, berriz ere elkartzeko, eta biztartean, segi bizkort, asker mile.
Bai, zui eskerrak, abia jo.
Aio, bai.